Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Invitatul radioprogramului De vorbă cu trecutul este pastorul Virgil Peicu. Capitolul 16 din Cartea Genezei ne vorbește despre o familie, cu bunele și relele ei, cu problemele și bucuriile ei. Despre ce familie este vorba?
Așa cum ai sesizat și tu în întrebare, de adevăr, capitolul 16 vorbește despre familia lui Abraham. L-am urmărit pe Abraham în celelalte capitole, cum și-a părăsit țara în care s-a născut, Mesopotamia, Urul, cum a ales dintre mulțimea de zei ai celor din Ur, l-a ales pe Iahve, a ales să fie monoteist într-o vreme când la modă era să fii politeist, să ai mai mulți zei. Aceasta uneori se credea că asigură mai multă stabilitate închinătorului dacă are bunăvoința mai multor zei deodată. Abraham a înțeles că lucrurile stau altfel, că tot ceea ce se află în jurul nostru este opera unui creator, că atât aștii cerești cât și ceea ce întâlnea pe pământ purta marca unui singur creator și el l-a găsit pe creatorul acesta. Asta nu l-a abătut de a-și urma drumul acela natural al fiecărui om care se naște pe pământ. Și anume, a avut și el copilărie, a avut tinerețe. La tinerețe s-a îndrăgostit, ca orice tânăr. A găsit o mireasă, s-a căsătorit cu ea. Sigur, contextul în care ei își rezolvau aceste probleme naturale, ce țin de structura naturală a vieții omului, ei le rezolvau într-o altă manieră decât le rezolvăm noi astăzi. Cultura, civilizația este diferită și în capitolul nostru o să apară lucruri care, aplicate în zilele noastre, sunt ciudate și chiar nepermise. Însă trebuie să fim înțelepți și înțelegători cu istoria, înțelegător cu vremurile trecute, înțelegător cu obiceiurile și procedurile lor și să căutăm să înțelegem care este mesajul spiritual, care este lecția pe care Dumnezeu dorește să ne-o ofere prin pasajul acesta din capitolul 16. Ceea ce se știe până acum despre Abraham și familia lui este că el, atunci când a simțit că este vârsta potrivită pentru cultura și civilizația celor vremuri, s-a căsătorit cu o fată la fel de aleasă ca și el.
Cum au ajuns ei să se căsătorească?
Păi prin vârstă. Au făcut vârsta, a venit vremea, ceasul biologic a început să sune, că trebuie să înceapă o nouă experiență a vieții, așa cum s-a întâmplat și la noi, cum se întâmplă tuturor oamenilor în jurul nostru. Când vorbim despre aceste personaje biblice, trebuie să demitizăm puțin părerea noastră despre acele vremuri. Noi avem tendința să privim mitic istoria descrisă în Sfânta Scriptură și să privim la oamenii aceștia ca la niște supermen, ca la niște supereroi, ca la niște semizei, așa cum se proceda în Antichitate. E, nu, ei erau oameni ca și noi. Și într-o zi, tânărul fiul lui Eber, Abraham, s-a îndrăgostit de fata asta. Nu știm în ce context a întâlnit-o, dar nu era departe de familia lui, deoarece în vremea aceea se obișnuia ca în cadrul familiei lărgite să aibă loc căsătorii între rude. Așa o să întâlnim cazul lui Abraham, de fapt l-am și întâlnit atunci când el a fost în Egipt și când s-a sfătuit cu Sara să spui că ești sora mea Și într-adevăr, era pe undeva și sora. Deci, iată un lucru pe care, așa cum spuneam mai devreme, nu trebuie să-l judecăm prin prisma culturii noastre și a obiceiurilor noastre.
Dar nu putem să-l judecăm prin prisma culturii noastre, pentru că, iată, la noi acum te căsătorești la...
Este un lucru negativ, este un lucru rău.
Acesta. Dar, din alt punct de vedere, la 27 de ani, la 32 de ani, te căsătorești acum, pe când atunci erau mult mai devreme făcute căsătorii.
Nu erau mai devreme, erau mai târziu făcute. Erau mai târziu, ei se căsătoreau la o vârstă mai înaintată, uneori, dar nu în toate cazurile. Cu cât trecem, deci dincolo de potop, începem cu istoria patriarhilor, și ei încep să se căsătorească. Păi, pe vremea fiilor lui Iacob se căsătoreau la 13-14 ani. Însă și media de viață a scăzut foarte mult față de ceea ce se întâmpla înainte de potop. De aceea nu știm exact la ce vârstă s-a căsătorit Abraham, dar știm că el a venit căsătorit din Ur. Și... Da, este de apreciat. Dacă discutăm despre familia lui Abraham, am putea găsi câteva aprecieri deosebite în dreptul Sarei. Numele lor ne indică spre unele caracteristici. Sarai, da? Și era numele ei, prințesa, se traduce, fata frumoasă, și cu siguranță era deosebit de frumoasă. Mai târziu, faraon o remarcă și slujitorii lui, acești specialiști în găsirea frumuseților pentru faraon, au observat-o imediat. Deci era o femeie frumoasă ca la o vârstă de adult, serios. Deci a fost una din caracteristicile pe care le-a urmărit Abraham, nu? Când s-a căsătorit ca orice tânăr. Dar mai mult de atât, mai este în evidență câteva caracteristici. De exemplu, faptul că Sara, ca o prințesă, că își făcea parte dintr-o familie bogată, dintr-un neam ales, un neam care trăia în vecinătatea regalității. Când primește ordinul soțului ei, probabil că au și discutat. Sunt convins de asta, pentru că vedem că există o relație totuși între ei de comunicare. Și când Abraham spune, uite ce mi-a spus Dumnezeul meu, el a acceptat pe soțul ei cu toate ciudățeniile lui. Pentru că el era un ciudat pentru societatea din Ur. Se închina la un alt Dumnezeu, ține alte legi, își lasă bogăție, lasă avere, lasă tot ce avea în Ur să plece. De ce? Pentru că într-o vedenie o voce i-a spus să plece și el credea că era vocea Dumnezeului lui. Adică apare un conflict serios aici între rațiune și credință. Ceea ce spunea Abraham, Sara, netrecând prin experiența lui spirituală, ci doar ascultând un raport din partea soțului ei, ea nu poate să judece ceea ce aude decât prin prisma rațiunii. Și simțim și noi astăzi că este un conflict foarte serios între rațiune și credință aici. E cum să lași după ce ai trăit atâția ani? Aici este vatra familiei, aici sunt proprietățile tale, aici sunt neamurile tale, aici sunt prietenii tăi, aici ai rostul. Aici ți-e viitorul într-un context de confort care nu suportă niciun fel de comparație cu cortul și nisipul și praful și tot ceea ce însemna deșertul și câmpul, nu? La privește-o pe Sara punând în cumpănă și judecând spusele soțului ei. Ea urma să treacă de la un stil de viață frumos, scump, dar pe care putea să-l suporte, la regimul de cort. Hai, mai merge să faci o excursie. Și în zilele noastre, nu? Plecăm din București, din confort, Și mai ne luăm un rucsac, un sac de dormit și mai dormi pe la o cabană, la aprici sau... Mă rog, dar asta se întâmplă maxim într-un concediu, nu? Și totdeauna te gândești că te întorci înapoi la patul tău, la saltul tău, la confort, la baie, la duș, la toate cele. Nu? Iar condițiile de viață, după cum ne spun arheologii care au făcut săpături și au scos la iveală documente istorice, condițiile de viață rivalizau cu condițiile multora dintre cei ce spun că au o viață frumoasă astăzi. Nu erau mai prejos. Și ei aveau case cu etaj, și ei aveau băi, și ei aveau canalizare, și ei aveau condiții pe care nu le bănuim noi. Spun toate aceste lucruri ca să scot în evidență că Sara, ca soție iubită și, după cum se vede în Scriptură, și ascultată de soțul ei, a avut de dat o luptă foarte serioasă. Ieșirea asta n-a fost așa de rapidă cum pronunțăm noi și a ieșit. Este un mare sacrificiu și din partea lui Abraham și din partea Sarei. Și acum discutăm pe ea ca să înțelegem câteva din relațiile lor de familie. Apreciez foarte mult pe Sara, de aceea și Dumnezeu a iubit-o mult și a onorat-o într-un mod aparte. Apreciez, pentru că nu este ușor să asculți de glasul lui Dumnezeu când nu tu personal l-ai auzit, să ai o așa încredere în relația soțului tău cu Dumnezeu, cum a avut-o ea, că ea avea încredere că soțul ei este un om al lui Dumnezeu și că el are o legătură puternică cu Dumnezeu. Ea nu cred că avea ocazii să-i strige lui Abraham, vezi, una spui și alta trăiești. Nu, el a văzut, i-a văzut la soțul ei că el trăiește cu adevărat pasiunea aceea care trebuie să izvorască, trebuie să țâșnească din orice relație cu Dumnezeu, relația adevărată. Ea a avut încredere, ea a contat pe credincioșia soțului ei. De aceea ar trebui să ne gândim ce dramă trăiesc nevestele, soțiile, care nu pot să aibă încredere în credincioșia și în religia soților lor. Și vedem multe cazuri de genul acesta chiar și în vremea noastră. De aceea multe fete ar trebui să țină cont atunci când se căsătoresc și de această latură aproape obligatorie a vieții și a partenerului de viață. Nu este lipsit de importanță ce credință are și cât de credincios este cel care vrei să-ți fie partener de viață, mai ales când ești fată. Pentru că viața ta ar putea să ia turnuri nebănuite de tine, pornind doar de la acest aspect, căruia nu-i dai atenție în preajma căsătoriei sau atunci când își faci calculele în vederea unei alegeri. Cât de serioasă este relația soțului meu cu Dumnezeul lui? Pot conta? Este Dumnezeul lui cel care se poate ține de cuvânt? Întrebarea asta și-a pus-o și Sara. Bine, să plec din Ur, dar plec pe baza a ceea ce i-a spus Dumnezeul Iahve soțului meu. Mi se cere să fac un mare sacrificiu, dar este Dumnezeul soțului meu de încredere? Este soțul meu de încredere în relația lui cu Dumnezeul lui, că s-ar putea ca soțul meu să devină necredincios și zeul lui să nu-și mai împlinească făgăduința pe care ne-a făcut-o? Apoi, să privim la rezistența Sarei față de prietenele ei, de anturajul ei de viață. Plec unde? Nu știu. Gândește-te că vine o prietenă bună de-a ta și spune deodată așa, plec. Unde? Nu știu. Păi de ce pleci? Păi așa a zis zeul soțului meu. Cum adică așa a zis zeul? Da, a zis să plecăm de aici. Da, tu ai dormit azi noapte? Ce se întâmplă? Păi cum să pleci? Păi și unde pleci? Și unde locuiești? Păi cu cortul. Unde? Pustiu? Pustiu. Nu e șocant?
Sigur. Da?
Tu a trebuit să te muți de mai multe ori prin natura serviciului soțului tău. Și știi bine, știi totul de la început. Și unde și cum și unde vei sta și ce vei face. Ne gândește că Sara nu știa nimic. Și nu ni se raportează niciun fel de cârtire, niciun fel de comentariu, niciun fel de opoziție, nimic. Ba încă îmi place să cred că chiar l-a sprijinit pe soțul ei în campania de convingere și al celorlalți. Și-a convins tatăl, și-a convins nepotul și încă un frate, nu? Este alături de el. Vreau să spun că îmi place familia asta. Și îmi place foarte mult de Sara. Și apoi toate celelalte, să spunem așa, bubițe ale vieții ei, parcă pălesc în fața acestei mari hotărâri. Și Dumnezeu ține cont de lucrul ăsta. Și parcă nici nu-i observă răutăcioșenile alea de femeie de mai târziu. O să discutăm în capitolul 16 despre relația ei cu Agar și geloziile astea. Da, feminine, aproape naturale, care fac parte din toaleta zilnică a vieții. Pentru că ea alege să urmeze pe Dumnezeu. Și una faci când Dumnezeu personal ți-o spune în față, dar ei nici ne-a spus în față. Ea îl crede pe cuvânt, așa cum credem noi astăzi și cum trebuie noi să credem. Iisus spunea lui Toma, zice: Toma, fericit de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai fericit de cine nu vede și crede. Sara se încadrează în categoria acestora despre care Iisus spune mai ferice. Ea nu-L aude pe Dumnezeu, ea nu trăiește acea întâlnire directă cu mesajul lui Dumnezeu, ea are încredere în soțul ei. Ei, și frumoasă, și deșteaptă, și tovarăș bun de viață. O încredere absolută. Și că ea avea încredere așa aproape oarbă, da, nu era oarbă, da? Dar așa folosim noi expresia, în soțul ei, sigur este. O dovadă o avem numai ceea ce se întâmplă în Egipt. Când Abraham spune, știi, uite, spui că e sora mea, dacă vine ăștia să te ia, du-te. Totuși, Sara nu era femeia aia care toată ziua sta cu ochii după alți bărbați sau așa de carieristă încât imediat, cum a văzut un slujitor îmbrăcat în straile palatului, gata, să începe să se viseze regină și prințesă și așa mai departe. Nu. Ea avea prințul ei. Avea Dumnezeul ei. Dar se supune soțului ei. El îi spune, faci asta, zice asta, te duci, faci. El se supune. Și spune, stai puțin. Dar nu trebuie să uzești și eu de dreptul meu de libertate. Dar și iubea soțul și pentru a-l salva pe el. Pentru că el îi spusese, dacă află că ești nevastă mea, mă omoară că să te ia. Și prefera să despartă de el, să-l vadă de la distanță, dar să-l știe în viață.
S-a sacrificat pentru el, da. Pentru că demnitatea ei
putem,
te duci la altul.
Putem discuta și sub acest aspect. Plus demnitatea ei. Putem discuta sub alt aspect. Ce însemna una din marile harem al faraonului pe lângă singura la soțul ei? Avea și spirit de aventură în ea și asta dă frumusețe unei femei, caracterul ei, să ai acest gust al aventurii. Pentru că n-ar fi plecat dacă n-ar fi avut acest gust al aventurii. Și ei îi stă bine cu gustul ăsta al aventurii și cu această caracteristică. Le mergeau toate lucrurile. Super! Numai că ceva nu mergea. Și nu mergea pentru că ei făcuseră ceva greșit anume. Nu văd vina lor directă. Doar atunci când mă gândesc că Dumnezeu știe bine ce face, mă gândesc că avea Dumnezeu niște interese speciale în a întârzia apariția unui moștenitor în familia lor.
Dar despre lucrurile acestea vom vorbi săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței.
Tatăl meu cel iubitor, dor de acasă, mi-e dor de acasă, mi-e dor de acasă, mi-e dor de acasă, de tatălui meu de acasă, mi-e dor de acasă, de casa părintească, mi-e dor de acasă. Mi-e dor de acasă, mi-e dor de acasă, limanășcat vasul și pârâiașul aleargă-n măr. La sânul-i mamea doar mă-i copiloșul cu cât liman și dă.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și Laurențiu Bugan de la pupitrul tehnic vă mulțumesc pentru atenția acordată radioprogramului De Vorbă cu Trecutul. Vă așteptăm pe Frecvența Speranței și săptămâna viitoare la aceeași oră.